Blaðsíða 25. Ísak Harðarson, 1956. Fjölmennið 1. Sýnd og reynd. Það sem vekur athygli er það sem vekur athygli, alls ekki endilega það sem skiptir máli. Rennur upp nótt 2009. Umræður verkefni. 1. Hvernig skiljið þið ljóðmælandan? Hvað á hann við? 2. Hvaða áhrif hefur endurtekningin á merkingu ljóðsins? 3. Getið þið nefnt dæmi málefni sem vekur athygli en skiptir ekki máli? En eitthvað sem vekur ekki almenna athygli en skiptir máli? Upphafstaður. Hér er ég þá. Á sama stað og ég lagði upp fyrir rykmekki af árum. Ekkert hefur breyst, ekki staðurinn, ekki ég. Það er eina breytingin. Rennur upp nótt 2009. Umræður verkefni. 1. Hvernig skiljið þið þetta ljóð? Getur það kallast breyting að breytast ekki? Rökstyðið svör ykkar. 2. Hvaða myndmál kemur fram í ljóðinu?